Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.
Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Hrvatska policija jutros ušla u kuću osnivača Agrokora Ivice Todorića. U martu iduće godine Beograd će izaći sa predlogom za Kosovo i Metohiju, najavio predsjednik Vučić. U Vestima u 9 proveravamo da li su sindikati zadovoljni najavljenim povećanjem plata. Dan odluke za Španiju, katalonskim zvaničnicima za sat vremena ističe rok da razjasne dilemu oko nezavisnosti. 870 miliona ljudi trenutno gladuje u svetu, saopšteno na Svetski dan hrane. U Kragujevcu je 7 stepeni, u Nišu 9, u Novom Sadu 10, u Beogradu 12 stepeni. Nastavlja se miholjsko leto, danas do 26 stepeni, narednih dana i toplije.
Hrvatska policija, kao što ste čuli, jutros je ušla u Kulmerove dvore u Zagrebu, koji su u vlasništvu osnivača posrnulog koncera Agrokora Ivice Todorića, javljaju hrvatski mediji. Ne zna se imali u kući ikoga iz porodice Todorić, koja je doskoro živjela na toj adresi. Nezvanično mediji saznaju da bi policijskom akcijom moglo da bude obuhvaćeno između 10 i 15 osoba. Da podsjetim, poverenik hrvatske vlade Ante Ramljak je prošle sedmice podneo krivične prijave protiv odgovornih u tom koncernu zbog nepravilnosti u finansijskom poslovanju. Više o tome za Radio Beograd 1 javlja Maja Sever iz Hrvatske radiotelevizije.
Negdje oko 6 sati tri policijska kombija ušla su u prostor Kulmerovih dvora. Vrata su vrlo čvrsto zatvorena. Ispred su dva osobna vozila, jedan taksi, novinari stalno pristižu. Negdje oko 7.30 u Kulmerove dvore došli su Čedo Prodanović i Jadranka Sloković, za koje već znamo da su preuzeli obranu Ivice Todorića. Ono što još znamo da je odvjetnik Mandić ovdje, koji zapravo brani kćer Ivice Todorića. Nemamo nikakvih još konkretnih podataka od odvjetnika. Imam i SMS poruku, odnosno kratko priopćenje iz policije. Naravno, novinari su odmah tražili nekakve službene podatke. Kratko ću vam ga pročitati. Policija u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu, sa samostalnim sektorom za financijske istrage Ministarstva financija Republike Hrvatske, provodi izvide sukladno članku 206 Zakona o kaznenom postupku i postupanje tijekom izvida je tajno. S obzirom na fazu postupanja nismo u mogućnosti iznijeti više informacija. Dakle, nikakve detalje ne otkriva policija, osim što potvrđuje da je akcija u tijeku, akcija vezana uz vjerojatno kaznene prijave.
I u našim narednim informativnim emisijama svakako da ćemo pratiti situaciju o upadu u kuću Ivice Todorića jutros u Hrvatskoj. U nastavku ostale vesti, u martu iduće godine je realno da Beograd izađe sa predlogom za Kosovo i Metohiju. To je u intervju za Novosti najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kaže da je suština politike za koju se zalaže nezavisna Srbija i da dok je on na njenom čelu neće dozvoliti da se u to umešaju stranci. U intervju u Novostima, povodom 64. godišnjice lista, na pitanja ima li naša država kapacitet da se izbori za podelu pokrajine, Vučić je odgovorio da sve što bi u ovom trenutku predložio bilo bi protumačeno kao nametanje rešenja.
I dok čekamo političku odluku o Kosovu, javnost i dalje komentariše odluku vlade da uveća plate i penzije od 1. januara naredne godine. Mesečna primanja najvećem broju zaposlenih u prosveti, lekarima, vojsci, policiji i zaposlenima u kulturi bit će veća za 10%, dok će zaposleni u administraciji i stručnim službama Ministarstva i Skupštine Srbije primiti 5% više. Sindikati su nezadovoljni što je odluka doneta bez konsultacija sa njima. Slađanka Milošević, predsjednica sindikata zaposlenih u pravosuđu, pozdravlja povišicu, ali smatra da bi je trebalo nazvati pravim imenom, vraćanje onoga što je ranije uzeto.
S druge strane, mi smo čuli da zaposleni dobijaju povišicu ili to vraćanje uzetog, ali ne znamo da li se to odnosi na nosioce pravosudnih funkcija. Moram da napomenem da nosioci pravosudnih funkcija nisu dobili povišicu još od uvođenja solidarnog poreza. Dakle, ni prošle godine svaki put su izuzeti, bilo bi dobro da znamo da li će i oni dobiti povišicu, jer znate, ako sudija ili tužilac ima platu od 100.000 i ima ženu nezaposlenu i dvoje dece, on je sirotac.
Kod povećanja plata vlada je još jednom pokazala da ovakve odluke donosi sama, kaže za Vesti u 9 Zoran Ilić, predsjednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost.
Mi smo naravno pisali pre mjesec dana, to je tamo negdje septembra, jer to kolektivni ugovor kaže, tražili povećanje od 15%, pa ćemo prek sutra na glavnom odboru doneti odluku da li će se naravno prihvatiti kao dovoljno povećanje ili ne. Koliko glavni odbor ne prihvati ovu odluku, naravno onda ćemo tražiti ili nove pregovore, objašnjavati zbog čega. Ako se glavni odbor odluči da prihvati ovo vraćanje plus povećanje plate, onda ćemo nastaviti sa drugih stvari sindikalnih.
I Tomislav Živanović iz sindikata prosvete Nezavisnost također je nezadovoljan zbog toga što je izostao socijalni dijalog.
Čudna je situacija da se na ovaj način saopštava povećanje gdje neko iz rukava i sve se koliko je to i koji procenat. Nije bilo pregovora, nije bilo razgovora. Kad se radi o povećanju, ovo jeste nešto povećanje i kreće se između 4 i nešto i 9 i nešto procenata ukupno. Međutim, to kad se sabere inflacija za to vreme, pa kad se uzme da će sada doći do povećanja svih drugih budžetskih korisnika za isti procenat, onda se dešava i možemo potpuno shvatimo da smo mi u istoj situaciji kao što smo i bili. Da opet zaostajemo za drugim budžetskim korisnicima. Jer gledano, policija je imala prosječno 57.000 prosječnu platu, a mi smo imali između 42 i 43. Sada oni dobijaju 10%, mi 10% i to rastojanje ostaje isto. Na tome mi nismo zadovoljni.
U Policijskom sindikatu Srbije također nisu zadovoljni procentom povećanja plata. Po njihovoj računici, inflacija je već pojela najavljeno povećanje, kaže za Vesti u 9 predsjednik sindikata Nezavisnost Veljko Mijailović.
Kad uzmemo aspekt iz 2014. godine koja je bila inflacija, koja je bila kupovna moć, uzmemo 2018. Vraćamo se na nivo da je nama država dužna 3 godine taj iznos od 10%. Ako se vratimo na ovaj predlog države, znači ovo što je država sad uradila da se 10% nama povećava plata, imamo aspekt da smo mi u minusu opet 3 godine. Da je država vratila 20%, 3 godine bi mi trebali da budemo u tom režimu da bi bili na nuli. Ovako se stiče utisak da je nama država digla 10%, što apsolutno ne stoji, ali dobro je da se nešto pomera, da se nešto dešava i da mi idemo ka nekom, ajde da tako nazovem, nekom napretku. Mada mislim da je bilo više prostora za ovih već ušli u 6. godinu iste vlasti, a da se u principu ništa nije pomerilo sa mrtve tačke, nego smo se vratili na početnu poziciju koju smo bili 2012. godine.
Kada je reč o penzijama, naše najstarije sugrađane očekuje prvo jednokratna pomoć od 5.000 dinara, a od nove godine penzije će biti uvećene za 5%. Mihajlo Radović, predsjednik Udruženja penzionera Srbije, kaže za Vesti u 9 da je pomoć neophodna jer je sve veći broj penzionera izuzetno siromašan.
Ovih 5% su 5% tek od februara mjeseca. O tome kada neko kaže da se radi o ukupnom povećanju od 8%, ja moram da razjasnim situaciju. Ako imamo sveukupno od februara mjeseca 18. godine 8% povećanja, na to povećanje od 12. godine vi imate prvo obračun po rješenjima penzionera, a onda mi imamo situaciju da se od tako napravljene penzije pomnožene oduzima ono što se inače oduzima po tom zakonu. Ovo nije nikakvo povećanje. Ovo je samo nešto što je država bilo u obavezi da usklađuje sa troškovima života 2 puta godišnje.
Sa druge strane, ekonomisti su saglasni da je povećanje plate i penzija opravdano, kao i da će povećati javnu potrošnju. Vladimir Krulj kaže da je ključna osnova za povećanje primanja suficit u budžetu.
Svaki godin mi znamo koliko puta samo se budžeti su se menjali u decenijima iza nas zbog toga što deficit budžeta je menjao planove. Sada je druga situacija, imamo 550 miliona budžetskog suficita plus 2 milijarda investicija evra samo prošle godine, što praktično dovodi do nekoliko bitnih elemenata, to je da sa jedne strane imamo, znači, povećanje svih bitnih parametara kada je u pitanju budžet zemlje, s druge strane imamo sve bitne elemente fiskalne konsolidacije koje ne samo da su održivi, nego kao što smo videli s MMF-om, i bolji nego što su ikada planirani i sa treće strane imamo također pad nezaposlenosti. To je ono što je omogućilo ovaj prostor za povećanje.
Ministar financija Dušan Vujović je, podsjećamo, rekao da najavljena povećanja plate i penzija nisu mogla biti veća i da su dogovorena u skladu sa projekcijama bruto društvenog proizvoda za narednu godinu. Kazao je da je Srbija na najboljem putu da poslednju, osmu reviziju aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom završi sa visokim ocenama.
Ekonomija i ekonomska situacija u regionu biće i glavna tema samita 100 koji se ove godine održava u Skoplju. Glavni grad Makedonije okupit će 150 istaknutih poslovnih lidera jugoistočne Evrope kako bi se dogovorili o konkretnim idejama, projektima i predlozima koji bi trebalo bolje da povežu region. Šesti sastanak regionalnog biznis foruma pokazuje da postoji veliko poverenje i interes privrednika da se bolje povežu, kaže predsjednica Srpske asocijacije menadžera Stanka Pejanović.
Mi imamo situaciju, na primjer, da nama kamioni od Skoplja do Sarajeva putuju 12 sati, tako da svedoci smo svi tokom sezone letnjih meseci koje su užasne gužve na granicama i koja energija se rasipa i na kraju krajeva novac dok se prebaci određena vrsta robe sa tačke A na tačku B. To nipošto ne znači nepoštovanje standarda kad su u pitanju i zdravstvena ispravnost robe koja se prevozi i svi drugi standardi koji regulišu ovo, ali u svakom slučaju postoje konkretni predlozi privrednika i nadamo se da će zapravo ta platforma koja podrazumeva prisustvo i političara i privrednika na istom mestu omogućiti da se te inicijative što pre sprovedu u nešto što će dati jako dobre rezultate kad je privreda u pitanju.
A kada je reč o dešavanjima u svetu, dan odluke za Španiju, za sat vremena ističe rok do kada bi katalonski premijer trebalo da razjasni da li je ta pokrajina proglasila nezavisnost ili ostaje u sastavu države. Međutim, mediji, tačnije El País, ovoga jutra piše da katalonski predsjednik od Puigdemont nije dao jasan odgovor o tome da li je proglasio nezavisnost. U pismu na 4 stranice katalonski lider pozvao je na okončanje represije nad katalonskim narodom i na održavanje sastanka sa španskim premijerom na kojem bi razgovarali o situaciji u toj pokrajini i eventualno se dogovorili. On je u pismu naveo da bi dijalog između Španije i Katalonije trebalo da se odvija tokom naredna 2 mjeseca i zatražio od španskog premijera da zaustavi sudski postupak protiv šefa katalonske policije. Sa druge strane, El País također piše da španska vlada priprema donošenje specijalnih odluka koje će se prioritetno baviti kontrolom katalonske specijalne policije Mosos i financija.
A na prevremenim parlamentarnim izborima u Austriji najviše glasova osvojila je konzervativna narodna partija koju predvodi 31-godišnji šef diplomatije Sebastian Kurz. Ako to budu i konačni rezultati, Kurz će postati najmlađi kancelar u istoriji Austrije, ali najmlađi šef vlade neke zapadne zemlje. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Posle više od pola veka dominacije socijaldemokrata, konzervativna narodna partija Austrije Sebastiana Kurca pobedila je na prevremenim parlamentarnim izborima sa osvojenih 31,4% glasova birača. Kurc je proglasio istorijsku izbornu pobedu i izjavio da taj rezultat obećava želju birača za temeljnim promjenama u zemlji.
Obećavam da ću se svom snagom boriti za ovu zemlju. Moramo da zauzmemo novi stav, stvorimo novu kulturu. To će biti moj posao.
Na drugom mestu je euroskeptična desničarska slobodarska partija Austrije predvođena Heinzom Christianom Strachem sa 27,4%, a na trećem je socijaldemokratska stranka Austrije kancelara Christiana Kerna sa 26,7% glasova birača. Profesor međunarodnog prava iz Beča Anis Barjektarević smatra da su i izbori u Austriji pokazali da Evropa ide u desno, jer socijaldemokrate nude samo još jednu vrstu neoliberalizma.
I to birači osjećaju i vidjet ćete da je sunovrat kompletni lijeve opcije. Znači, zeleni su u Austriji izgubili strašno, oni jedva prelaze sada parlamentarni prag, imali su gotovo 20%, a tako isto i socijaldemokrati od prve stranke gotovo dolaze na treće mjesto. Međutim, za nas je jako važna stvar, a austrijski izbori upravo to potvrđuju, da Evropa ne želi da plati znači izvjesnu cijenu svojeg djelanja, bilo političkog, bilo demografskog. I druga stvar je potpuna zapostavljenost, kronična zapostavljenost naših građana koji treba da dobiju status manjine.
Pošto Sebastian Kurz ne može sam da sastavi vladu, analitičari procenjuju da će najverovatnije pregovarati sa slobodarskom partijom. Očekuje se da će Austrija da se svrsta u zemlje koje će na neki način biti trn u oku Briselu.
Ujedinjene nacije obeležavaju Svetski dan hrane 16. oktobar i to u trenutku kada broj gladnih u svetu iznosi 870 miliona. Ove godine u Srbiji se obeležava pod sloganom Promenimo budućnost migracija, unapredimo bezbednost hrane i poljoprivredni razvoj, apelujući na jedan od najvećih problema današnjice migracije stanovništva. Svetski dan hrane je i prilika da se ukaže na značaj postizanja cilja održivog razvoja, a to je bez gladnih do 2030. godine.
Slušate vesti u 9. Za ulazak na područje Nacionalnog parka Kopaonik od danas se plaća ekološka taksa od 150 do 1000 dinara dnevno u zavisnosti od tipa motornog vozila. U Nacionalni park Tara, koji je nominovan za UNESCO-vu listu prirodne baštine kao rezervat biosfere, posetioci će i dalje ulaziti bez naknade. Naš dopisnik Slavica Jovanović o tome razgovarala sa direktorom Nacionalnog parka Dragićem Karaklićem.
Kraj jezera Perućac je 25.000 hektara izuzetnog bogatstva Nacionalnog parka Tara, dakle ne naplaćuje se ulaznica. Zašto se ne naplaćuje, direktore, i kada će početi naplata?
Iskreno vam kažem, mi trenutno iz tehničkih razloga, odnosno infrastrukturno, nismo mogućni da sprovedemo naplatu ulaznica. Mi ćemo u naše planove za sljedeću godinu predvidjeti tu poziciju da ćemo to izgraditi i nadamo se da li krajem sljedeće godine ili početkom 2019. godine krenut ćemo sa naplatom ulaznice.
Šta bi donijela ta sredstva od naplate?
Pa kao i sve naknade druge, one se uplaćuju na poseban namenski račun koji se kasnije koristi za ono što je naša i osnovna funkcija, zaštitu i razvoj područja Nacionalnog parka Tara.
Hvala vam. Meni ostaje da podsjetim da je Nacionalni park Tara između ostalog poznat po Pančićevoj omorici i Tarskom mrkom medvedu i da je ovdje sve više posjetioca i zainteresovanih posebno stranaca, tako da će u lepotama ovog nacionalnog parka koji spada u najvrednije šumske ekosisteme Europe i još neko vrijeme uživati besplatno.
U Vestimu 9 stigli smo i do sporta. U posljednjoj utakmici četvrtog kola regionalne košarkaške lige večeras će Igokea dočekati MZT. O košarci, fudbalu i tenisu Saša Mikić.
Fudbaleri Partizana pobedili su u Surdulici domaće Radnik sa 2:0 u utakmici 13. kola Superlige Srbije i smanjili zaostatak za Crvenom zvezdom na 4 boda. Partizan je ostvario 8. pobedu u prvenstvu i ima 27 bodova, a Radnik je 9. na tabeli sa 15. Crnobeli su novim triumfom smenili Vojvodinu na 2. mestu. Drugu pobedu u Superligi ove sezone posle 2 meseca ostvarila je Bačka na svom terenu protiv Borca sa 1:0 i Čačane je ostavila na dnu tabele. U posljednjem meču kola Mladost u Lučanima pobedila Napredak sa 2:1. U četvrtom kolu regionalne košarkaške ABA lige Mega Bemax izgubila je na svom terenu protiv Olimpije sa 86-77, dok je u derbiju u Beogradu Crvena zvezda doživela prvi poraz. Naime, Podgorička budućnost uspela je da u neizvesnoj završnici dobije crveno-bele sa 79-75. U ponedeljak od 21 sat igraće Igokea i MZT Skopje. Švajcarski teniser Roger Federer osvojio je Masters u Šangaju, pošto je u finalu pobedio prvog igrača sveta, Španca Rafaela Nadala, u 2 seta, sa 6-4 i 6-3. Drugi teniser sveta pobedio je za 72 minuta i ostvario četvrtu uzastopnu pobedu protiv Nadala ove godine.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Podaci upozoravaju, mladi se nepravilno hrane, izlaze noću, nedovoljno se kreću, nisu fizički aktivni. Sve češće obolevaju od dijabetesa, skloni su depresiji. Ko i kako bi to trebalo da promeni? Gosti emisije su Vladimir Grbić, bivši reprezentativac i profesor na DIF-u, Marina Videnović iz Instituta za psihologiju i dr. Zorica Jovanovski iz Instituta Batut. Talasanje u ponedjeljak od 11.05. Autor i voditelj Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
S Sve škole, koleđi i druge obrazovne institucije u Irskoj danas su zatvorene zbog uragana Ofelija koji se približava Britanskim ostrvima. Izdato je crveno upozorenje koje ukazuje na potencijalni rizik po život. Veruje se da će Ofelija oslabiti, ali će ipak biti praćena snažnim udarima vetra i do 130 km na sat i obilnim padavinama, što bi moglo da dovede do poplava. U Škotskoj, Velsu i delovima Engleske izdato je žuto upozorenje. Za razliku od Irske, u Srbiji mnogo lepše vreme trenutno je u Beogradu i Novom Sadu 15 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 11. Nastavlja se Miholjsko leto, tako kaže dežurni prognostičar Slobodan Sovilj.
Na području Srbije u toku jutra sveže, po pojedinim kotlinama s kratkotrajnom maglom, u toku dana sunčano i toplo, maksimalna temperatura u intervalu od 23 do 26 stepeni. I na području Beograda nakon svežeg jutra u toku dana biće sunčano i malo toplije vreme, maksimalna temperatura u Beogradu 24 stepena.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Vojin Šarčević, Žarko Boban, Marko Milojević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.